Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 1 август, күнгө бейшембе. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Адегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну менен таанышыңыз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Азия Ньюс гезитинин соту 6 августта уланат. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голдун ортосунда кумтор боюнча сүйлөшүү уланды. Сириядагы согушта жесир калган келин Азаттыктын казак кызматына Сирия жана Ирактагы башынан өткөргөн оор күндөрүн айтып берди. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Ал эми режиссердук пультту Максат Ахматжан уулу башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин суроолоруна жообун эч кимге жарыялабастан купуя бойдон өткөрүп берүүгө даяр. Бул тууралуу бүгүн анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Жактоочунун айтымында мындай сунуш 30-июлда ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда айтылды, бирок алар макул болбой баш тартып коюшту. Слесарев Атамбаев экс-президент деген макамга дагы эле ээ экенин, парламенттен аны бул статустан ажыратуу тууралуу токтому кол тийбестигин алууга негиз боло албасын кошумчалады. Атамбаевдин Батукаев боюнча иштин алкагында күбө катары чакырылуусуна карата позициясы коомчулукка белгилүү. Бийлик укуктук мекиндиктен чыкпашы керек. Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүн биздин сунушту кайра карап чыгууга чакырабыз, деди Слесарев. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди 8-июлдан бери 3 жолу күбө катары суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тартып келет. Курманбек Бакиевди даңазалаган тасмаларды көрсөткөн эки телекомпаниянын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртылды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө New TV жана Nur TV телекомпанияларынын жетекчилери Нурланбек Тургунбекович Шакиев жана Бекболот Ахматбекович Келдибеков профилактикалык маекке чакырылды. Аларга чагымчыл видеону жайылтууга жана коомдо тирешүүгө алып келе турган иш аракеттерге тыюу салынары тууралуу расмий эскертүү берилди деп айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин маалыматына караганда, алар түшүнүү менен карап, мындан ары андай кайталанбастыгын милдеттенме алышты. 30-июлда New TV жана Nur TV телеканалдары Бакиевди жактап, бүгүнкү 70 жылдыгы менен куттуктаган тасмаларды көрсөткөн болчу. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Азимжан Аскаров боюнча соңку чечимди кыргыз бийлигинин адамдын фундаменталдык укуктарын тоготпогону деп атады. Биз Кыргызстанда кайрадан адилетсиздиктин жеңишин көрүп жатабыз. Бийликтин Азимжан Аскаровго карата ички жана эл аралык укук боюнча милдеттенмелерин аткаруусуна эмне тоскоолдук болду? Мунун бир гана жообу бар. Бул адам укугун таптакыр тоготпогондук, деп билдирди уюмдун Борбор Азия боюнча эксперти Денис Кривошеев. Ага чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаровдун ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керектигин айтып чыгышкан. Жалалаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылда кандуу калабан уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Бишкекке иш сапар менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тосуп алды. Арипов Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев менен жолугушат. Мындан тышкары аны мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Соңку кыргыз өзбек өкмөт аралык сүйлөшүүлөрү былтыр декабрда Ошто өткөн. Анда кыргыз өзбек өкмөт башчылары кызматташуу боюнча жол картасына кол коюшкан болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, токой өртүнө каршы күрөшүүгө жардамын сунуштады. Сүйлөшүү Ак үйдүн демилгеси менен өткөнү белгиленип жатат. Путин Трамптын сунушуна ыраазычылык билдирди. Орусия лидери эгер жардам керек болсо, кабыл аларын айткан. Путин АКШнын сунушу эки өлкөнүн толук форматтуу мамилелеринин жанданышынын башаты экенин белгилеген. Америкалык тарап телефондук сүйлөшүүлөр боюнча үн ката элек. Орусиянын Красноярск районунда, Иркутск облусунда жана Якутияда токойлор өрттөнүп жатат. Соңку маалыматтарга караганда өрттүн аянты 3 миллион гектардан ашты. Кошмо Штаттар Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифти санкция салынгандардын тизмесине кошту. Зариф АКШнын финансы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын өзгөчө категориядагы адамдардын тизмесине киргизилди, деп жазылды министрликтин расмий сайтындагы маалыматта. АКШнын президенти Трамп жана мамлекеттик катчы Помпео Иран менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдиришкен. Трамп 2015-жылдагы Ирандын өзөктүк келишимин ордуна жана жаңы макулдашууну сунуш кылган болчу. Бишкек шаардык соту Александра Рябушкин менен Галина Рябушкинанын Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомундагы үлүшүнөн ажыратуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов билдирди. Жактоочунун айтымында тараптар баштапкы ордуна келди. Ким Рубикон рекламалык компаниясынын жана Вечерний Бишкек басма үйүнүн активдеринин жана акцияларынын ээси болду. Вечерний Бишкек өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлк талаштын аягы тыйылбай, бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкек кожоюну дагы өзгөрт түрүп келет. Бишкектин четиндеги көлмө конушуна эл ташыган номер 5-чи автобустар 31 августта кайрадан токтоп, бүгүн 1 августта каттамга чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Шыдыр жол КЖ компаниясынын автобазасынын директору Нургазы Шарабидинов билдирди, бирок анын белгилешинче айдоочулар мэрия менен бир пикирге толук келе элек.
Автобуста пандус болсун дептир. Инвалидтер чыккан. Мен айттым, пандус болсо силер дагы 60 автобус жаңы сатып алыңар. Почему пандус силер бизде болуш керек дедим.
25 июлда Бишкек мэриясы номер 5-чи каттамды ишке ашырган Шыдыр жол КЖ компаниясынын келишимин токтоткон, бирок сүйлөшүүлөрдөн кийин кайра жолго чыга баштаган болчу. Дагы бир кабар, Кыргызстанда баланын төрөлүшү боюнча демографиялык көрсөткүч өсүүдө. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Мекеменин демография бөлүмүнүн башкы адиси жана Рамаат Кулова Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мындай көрүнүш 2000-чи жылдан бери байкалып келет. Мисалы, быйыл алгачкы 5 айда былтыркы жылдын ошондой мезгилине караганда 606 бала көп төрөлүп пайыздык көрсөткүч менен эсептегенде кыздар 48-49, ал эми эркек балдар 51-52% болуп төрөлүп жатат. Демек балдар көбүрөөк экен. Айдана,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан, дареги азаттык .org. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 75 тыйын, 1 евро 77 сом 73 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтололу. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Азия Ньюс гезитинин соту 6 августта уланмай болду. Бүгүнкү соттук отурумда гезитинин өкүлү Жунушалиев сотко берген макала боюнча лингвистикалык экспертиза жүргүзүүнү суранып, судья канааттандырды. Министр Азия Ньюска ал боюнча чыккан материалдар менен коллаж үчүн ар намысын коргоо максатында гезити 5 000 000 сомго сотко берген. Ага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышты. Азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сөз сизде.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен Азия Ньюс гезитинин ишин Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. Бүгүнкү соттук отурумда Жунушалиевдин адвокаты жана Азия Ньюс гезитинин өкүлү катышты. Анда гезиттин өкүлү ушул Азия Ньюс гезитине буга чейин чыккан макала, сүрөт, коллаждар, бул негизинен баягы чыгармачылык иш, гезитте боло бере турган нерсе аларга, алар үчүн ушундай сот жоопкерчилигине тартуу мыйзамсыз экенин айтты. Ал эми министрдин жактоочусу, гезитке чыккан макала, ошол эле учурда ага жарыяланган сүрөттөр министрдин кадыр баркына доо кетиргенин айтып жатат. Маселен, Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезитин 2019 жылдын 25 апрелде ушул номер 16-да чыккан ушул маалыматтар боюнча, андан тышкары 2019 жылдын 16 майында номер 19 санда чыккан гезитте ушу ага байланыштуу макала сүрөттөргө байланыштуу сотко берип жатат. Жалпысынан Кашкар Жунушалиев Азия Ньюс гезитинен 5 000 000 сом өндүрүп алууну көздөдү. Ал ушул менен чыккан макалалар, сүрөттөр менин кадыр баркыма шектелтирди деп доомат коюп жатат. Негизинен биз ошол гезиттеги сүрөттөрдү көргөнүбүздө коллаж катары, баягы министрдин сүрөтүнүн башын коюп, мага бир башка жаныбардын турган трупакын келтирип, ушундай бир сүрөттөр жасалган экен. Андан тышкары Кашкар мишир кашан болуп атат деген сындуу да макала даярдалыптыр. Ал эми ушул Азия Ньюстун өкүлү болсо, бул жарыяланган макалалар баардыгы тең ушул фактынын негизинде, ошондой эле эксперттердин, адистердин берген баасынын негизинде жазылганын айтып жатат. Ал эми бирок министр Кашкар Жунушалиевдин жактоочусу болсо, бул жерде биринчиден макаланын мазмунун, анан чыгар ал жерде сүрөттөр эч кандай журналистиканын этикалык нормаларына жооп бербейт. Бул жерде министрдин өзүнүн пикири камтылган эмес, бир жактуу болуп калган деп жатат. Ушул эле ички иштер министрин дагы бир кызматкери менен Азиянын резиси дагы соттошуп жатканы ачыкташты. Маселен, ушул ички иштер министринин жетинчи башкарманын жетекчиси Бакыт Матмусаев деген кызматкер менен Азиянын резиси дагы соттошуп жатканы тууралуу маалыматты ошол тараптар бүгүнкү отурумда ачыкташты. Бакыт Матмусаев Азиянын резисине ушул сотко берип алда ушу 5 миллион сом талап кылып жатканы белгилүү болду. Жалпылап айтканда ички иштер министрлиги ушул жетекчиси менен жетинчи башкармасынын жетекчиси агентчиси менен жалпы жөнүнөн башка 10 миллион сом талап кылып жатат. Ал эми агентчисинин өкүлү бул каражат өтө эле чоң каражат экенин, гезитаны көтөрө албасын, ага коюп жаткан доматтар эч кандай негизсиз экенин айтып жатат. Буга чейин даг агентчисине байланышкан бир топ иштер болгон, ошол эле саясатчылар менен соттошкон учурлар бар. Биз ушул Азия Ньюсмен саясатчылар соттошуучу министрлердин мамлекет кызматкерлери соттошуу тууралуу кеч кадактада келген баянат эмес.
Рахмат, сиздер менен Бакыт Төрөгелди уулу болду. Кыргыз өкмөтү менен Центера Голдун ортосунда кумтөр боюнча эки тараптуу сүйлөшүү улады. Анын жүрүшүндө буга чейин стратегиялык келишимди күчүнө киргизүүгө сүйлөшүлдү. Буга чейин талаш жаратып келаткан макулдашуу боюнча кандай чечимдер бар? Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чындыгында эле кечээ Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Центера Голд компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Перри баш болгон директорлор кеңешинин мүчөлөрү менен жолуккандыгы белгилүү болду. Анын алкагында бир топ жылдан бери сүйлөшүү жүрүп келген. Дал ушул кумтөр проектинин долбоорунун мындан аркы келечеги жана учурдагы абалы жөнүндө сөз болгон. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кыргыз тарап ушу экологиялык төлөмдөрдү көбөйтүп, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондун түзүүнү камтыган стратегиялык келишимдин күчүнө киришин талкуулаган. Ошондой эле бул процесс жакын арада аяктары жөнүндө кеп маалымат тарап жатат. Азырынча кыргыз өкмөтүндө ушул кумтөр долбоору боюнча иш алып барган, сүйлөшүүлөргө катышкан Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилери дал ушул стратегиялык келишимдин эмнелер жаңыланып, кыргыз тараптын кызыкчылыгына жооп берген кандай шарттар камтылгандыгы боюнча кененирээк маалымат берилик. Биз дагы бул боюнча аракет кылып жатабыз. Бирок коомчулукту кызыктырган нерсе дал ушул кумтөр долбоорун иштетүүдөгү экологияны сактоо жаатында кендиштеткен канадалык Центера Голд компаниясы кандай милдеттемелерди алды, жаңы милдеттемелерди алды жана аны аткарабы деген суроо болууда. Себеп дегенде буга чейин 2018 жылы буга чейинки премьер министр Сапар Исаков жетектеген өкмөт дал ушул кумтөр кени боюнча Центера Голд компаниясы менен жаңы экологиялык келишимге кол койгон болчу. Анын алкагында Центера Голд өз тарабынан ошол экологияны жанагы айлана чөйрөнү калыбына келтирүү фонду деп атап 6 миллион доллар жыл сайын бөлүп турмак. Ал эми кыргыз тарап болсо кумтөргө жолдонгон, же болбосо Центера Голд компаниясына жолдонгон. Буга чейинки баардык доо арыздарды соттон чакырып алууга милдеттенме алган болчу. Бирок Сапар Исаков кызматтан кеткен соң анын ордуна келген премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт, ошондуктан бул келишимди дагы да жакшылап иштеп чыгып Кыргызстандын кызыкчылыгына, экологиялык талаптарга жооп берүүчү стратегиялык келишимди иштеп чыгышыбыз зарыл деп мына бир кызматка кирген күндөн тарта, тактап айтканда 1.5 жылга жакын убакыттан бери убадасын берип келген. Эми стратегиялык келишим дал ушул эгер жыйынтыктала турган болсо, анын алкагында кыргыз өкмөтү үчүн кумтөр кенин иштетүүдө жана экологиялык талаптарды аткарууда эмне кызыкчылыктар корголду деген суроо азыр башкы суроо болуп атат. Биз дагы дал ушул суроонун тегерегинде азыр өкмөт тараптан тиешелүү жетекчилер тарабынан тактоого аракет кылабыз. Ал эми жалпысынан азыркы учурда Сентерра Голд кумтор генин иштетүү жаатында өзүнүн толук кандуу ишин жүргүзүп, геологиялык иштерге дагы көбүрөөк акча бөлүп жаткандыгы өткөн апталарда белгилүү болгон. Маселен 2018-2019 жылдарга аталган компания алгач 18 миллион доллар бөлсө, андан соң дагы кошумча 6 миллион доллар бөлүп кумтордогу алтындын жаңы запастарын табуу жаатында иш алып барылып жатыптыр. Буга чейин кыргыз өкмөтү кумтор генинде алтын казып алуу жана өндүрүү 2026-жылы аягына чыгышы мүмкүн деген болжолдуу прогноздорду берип келген. Эгерде Сентерра Голд компаниясы жаңы геологиялык изилдөөлөрдүн алкагында алтындын жаңы запасын аныктап, аны иштетүү аракеттерин баштай турган болсо, бул мөөнөт дагы кийинкиге жылышы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Бирок ошол эле учурда деги эле ошол чубактын ордунда чубалган кумтор генинин айланасындагы акыркы буга чейинки кырдаалды эске алган айрым саясатчылар, эксперттер ушу Сентерра Голд менен иш алып барууда дале болсо ошо Кыргызстандын, кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгы унутта калбайбы, ошондуктан бул келишимди алып чыгууда коомчулук менен парламент менен дагы жакшылап кеңешиши керек деген позициялар дагы учурда айтылып жатат.
Рахмат. Урматтуу угарман, Бакыт Асанов даярдап жаткан макаланын толугун кечки уктуруубуздан уга аласыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин суроолоруна жообун эч кимге жарыялабастан купуя бойдон өткөрүп берүүгө даяр. Бул тууралуу бүгүн 1-августта анын адвокаты Сергей Силесаров билдирди. Курманбек Бакиевди даңазалаган тасмаларды көрсөткөн эки телекомпаниянын жетекчилери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакыртылды. Бул тууралуу бүгүн 1-августта мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Азимжан Аскаров боюнча соңку чечимди кыргыз бийлигинин адамдын фундаменталдык укуктарын тоготпогонду деп атады. Бишкекке иш сапар менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тосуп алды. Бишкектин четиндеги көлмө конушуна эл ташыган номер 5-чи автобустар 31 августта кайрадан токтоп, бүгүн 1 августта каттамга чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Шыдыр жол КЖ компаниясынын автобазасынын директору Нургазы Шарабидинов билдирди. Кыргызстанда баланын төрөлүшү боюнча демографиялык көрсөткүч өсүүдө, бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды таба аласыз. Кезек эл аралык баянда. Казакстандын Караганды облусунда Сириядан алып келинген 4 балалуу аял реабилитациялык борбордо турушат. Сириядагы согушта жесир калган келин Азаттыктын казак кызматына Сирия жана Ирактагы башынан өткөргөн оор күндөрүн айтып берди. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Караганды шаарындагы шанс укук борборунда иштин ыргагы алдын ала белгилүү. Мындай эртең мененки тамактан кийин аялдар бири бейтапканага, дагы бири мамлекеттик органдардан тастыктама алуу үчүн жөдөшөт. Алардын ар бирин борбордун кызматкерлери коштоп жүрүшөт. 28 жаштагы Римма 4 баласы менен бул борбордо жашаганына 1 айдай болуп калды. Балдарынын улуусу 8'де, кенжеси эми гана 2'ге толду. Келиндин күйөөсү 2 жыл мурун Сириядагы согушта каза болгон. Римманын айтымында алар Казакстандан 2012 жылы күйөөсү Египеттеги жогорку окуу жайга тапшырганда кетишкен. Андан кийин үй бүлө Түркияга көчүп, андан ары Сирияга барышыптыр. Бейтапканага дарыгерге көрүнгөнү келген келин көзүнө жаш алып, ал күндөрдү эстеди.
Мен күйөөмө биз эмне үчүн бул жака келдик, кооптуу эмеспи деп ыйладым. Күйөөм баары жакшы болот деп жооткотуп жүрдү. Жарым жылдай чынында тынч жашадык, бирок андан кийин азаптуу күндөр башталды. Биз эптеп Иракка качып кеткенбиз. Биз менен бараткандардын көбү жолдон каза болуп, же туткунга түшүп калышты. Иракта кандуу согушка туш болдук.
Ал күндөрү ачкачылыктан жаш балдар чарчап калса, жашоо үчүн күрөш башталганын айтып отурду.
Мен үйүмө кетким келчү, бирок ал жакта кетем деген адамды өлтүрүп же камап салышмак. Акчабыз жок, тамак ашыбыз түгөн күндөрү тапканыбызды чөп жеген күчүлөр болду. балдардын ашказаны ооруп өлүп калгандар болду. Дары дармек жок. Жесилер күндөн күнгө көбөйүп жатты. Күйөөсүнүн өлгөнүн эшемегендер, аларды издечүбүз. Бир жолу тамак издеп аялдар менен жергиликтүүлөрдүн үйүн кыдырып жүргөнбүз. Келетканда биздин чатыр жарылуудан кийин күйүп жатканын көрдүм. Чуркап келип карасам, ичиндеги курбу кызым жараталып, менин балдарым эсен соо экен. Биз менен кошо жашаган боюнда бар келин, баласы экөө үзүлүп кетиптир. Биздикинен башка чатырларда өлгөндөр көп болду. Улуу балам экөөбүз жарадарларга жардам берип жаттык.
Казак өкмөтү өз жарандарын алып кетип жатканын Римма ата энесинен уккан. Аны уккан келинде мекенине кайтып 7 жылдан бери көрө элек туугандары менен жолугушам деген үмүт пайда болгон.
Көбү мекенине кеткиси келген. Баарыбыз тизмеден атыбызды издеп отурдук. Мен 3-чү тизмеге кириптирмин. Аялдардын көбү ыйлап коркуп жатышты. Алар Казакстанга кайтып келсек, бизди камап коюшат деп кооптонушту.
Дарыгерлер кан майдан чоңдордон да өзгөчө балдардын психикасына терс алакасын тийгизгенин айтышат. Рима мекенине кайтып келгенден кийин уулу борборго бат эле көнүп досторду тапса, 6 жаштагы кызы эби гана үн чыгарып сүйлөй баштаганын айтат. Карагандыдагы борбордо ушул тапта Рима менен бирге жакынкы чыгыштан алып келинген 15 аял жана 34 бала бар. Борбордун жетекчиси Карина Полюховичтин айтымында аялдарды реабилитациялоо эле эмес, документтерин алууга да жардам беришет.
Туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгүн алып жатышат. Айрымдары күйөөсү менен расмий каттоодо болгондуктан аларды ажыраштыруу процесси жүрүп жатат. Казакстандын аймагында туулган балдарга күбөлүк алып берип жатабыз. Мындан тышкары балдардын энелерин аныктоо үчүн аялдардан ДНК анализин алдык. Азыр анын жыйынтыгын күтүп жатабыз.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда Сирия жана Иракта жеткирилген аялдар жана балдар менен иштеген 13 борбор бар. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, Ирак жана Сирияга 800 казак жараны кеткен. Быйыл казак өкмөтү Жусан операциясынын негизинде согуш талаасынан 500 ашык адамды алып келди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушул эле берүүнү Азаттык чекит орг сайтынан да жана YouTube-дагы Азаттык каналынан, Instagram-дагы баракчаларыбыздан да көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн бизде Сорос Кыргызстан фондунун Сапар Грант долбоорунун координатору Назира Турарова. Кош келдиңиз.
Саламатсызбы?
Алгач угармандарга бул Сапар Грант долбоору жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, бул кандай долбоор, кимдер катыша алат ага?
Рахмат. Сорос Кыргызстан фондунун бирден бир жакшы программалардын бири болуп эсептелет деп айтсам болот. Бул сапардык гранттар программасы. Бул программанын жаңы ачылышы өткөн жылы болду. Ага чейин фондто бул программа көп жыл бою иштеп келген. Андан кийин 10 жылга жабылып, 10 жыл ичинде бул программага элдин кызыгуусу азайган эмес да. Анан биздин чечим менен бул программаны кайра баштаганбыз. Бул программанын негизи бул эми биздин бул программага Кыргызстандын жарандары катышат. Программанын негизги багыты бул ар түрдүү эл аралык иш чараларга катышууга жардам беребиз. Негизи биз деген ар тармактуу адистердин кесиптик деңгээлин көтөрүүгө багытталган иш чаралар болсо, эл аралык тажрыйбаны алууга багытталган, мисалы Кыргызстандын аймактарындагы адистердин кесиптик деңгээлин жогорулушуна кылган биздин жардамыбыз катары ушул
материалдык жардам бересиздер, э?
Материалдык жардамды,
тагыргы учак билеттерин сатып алып бересиздер.
Бул ушул иш чарага барууга учак билетин сатып берип, ушул иш чарага катышууга мүмкүнчүлүк түзөбүз.
Ар кандай багытта?
Ар кандай багытта биздин Сорос Кыргызстан фондунун иштеп жаткан багыттары болсо жакшы болот эле, бирок андан сырткары багыттар болсо дагы биз дагы андай өтүнмөлөрдү кабыл алабыз.
Кайсы өлкөлөргө чектөө барбы?
Негизи өлкөлөр боюнча чектөөбүз жок. Жер жүзүнүн ар кайсыл өлкөсүнө барууга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Бирок биздин өзүбүздүн чектөөлөрүбүз бар. Мисалы деген ал чет өлкөлүк иш чаралар, сапардык гранттар биздин саясий же диний, спорттук же туристтик иш чараларга катышууга сапарга грант бербейбиз. Бул биздин чектөөбүз. Андан сырткары 4 айдан узак болбош керек ал иш сапар же жеке чакыруу боюнча сапарлар болсо же жогорку окуу жайларга окууга бараткан сапар болсо аларга биз грант бербейбиз.
Ал эми кыска мөөнөттүк курстар же тажрыйба алмашуу болсочу?
Бул бизге абдан жакшы болот эле. Ошондой негизи биздин ошол бизге келген өтүнмөлөрдүн көбүнчөсү ушул тажрыйба алмашуу, ар кандай семинарлар, форумдар, конференциялар ошолорго катышууга өтүнмөлөр келет бизге.
Катышуучуларда Кыргызстандын жарандыгы болуу гана милдети бар, башка эч кандай чектөө жок. Жаш өзгөчөлүгүнө же кайсы бир тармакта иштегенине же социалдык абалына жараша.
Негизи ооба биздин Кыргызстан жараны болушу керек. Жашы боюнча чектөөлөр жок. Анткени биз деген мектеп окуучуларына да жардам беребиз. Алар мисалы ар кандай олимпиадаларга, конкурстарга катышса, же студенттер конкурстарга, олимпиадаларга катышса, ошондуктан жаш боюнча чектөөбүз жок.
Социалдык абалына
социалдык абалын кандай деп суроо менен биз антип чектөөлөрдү койбойбуз. Анткени ар бир жарандын биздин сапардык гранттарга тапшырууга укугу бар. Бирок бул сапар гранттарын берүү боюнча биздин өзүнчө комиссиябыз бар. Ошол комиссия чечим чыгарат. Ошондуктан биздин бул өтүнмөлөр конкурс түрүндө каралат да.
Ушул конкурс түрүндө каралганда грант берүүдө кимдерге артыкчылык берилет? Кандай кайрылууларга?
Эми бул жерде ар бир өтүнмөнүн
ар бир кайрылгандардын баарына эгерде документтери туура болсо, баары эле грант ала алабы?
Жок, бул жерден мындай да, биздин өтүнмө толтуруш үчүн баардык документтин баарын туура толтуруш керек, толук маалымат бериш керек. Ошондон кийин гана биз ал өтүнмөлөрдү карап чыгабыз. Комиссиянын чечими боюнча ар кандай болот да. Негизи ал өтүнмөнүн маңызына карайбыз. Кийим каякка, эмне максат менен ал иш чарага баратат? Ал иш чара бүткөндөн кийин кайра Кыргызстанга айтып келгенде коомго кандай пайдасы болот, кандай жардамы болот деген ошондой суроо менен ар бир өтүнмөнү карап чыгышат. Анан өзлөрүнүн баягы бааларын берип, анан биз бир чечим чыгарабыз да.
Өтүнмөнү сапарга кетерден мурун, канча убакыт мурун бериш керек?
Бул абдан жакшы суроо. Анткени деген биз бул жерден көп ушундай суроолор бизге да дайыма түшүп турат. Эрте тапшырыш керек. 40 күндөн кеч эмес. Мисалы, иш чара, например, октябрда болсо, октябрдын башы болсо, анда демек августтун ортолорунда бизге тапшыруу керек. Андан эрте тапшырса да жакшы. Анткени биздин комиссиянын чечими 2 жумадан 4 жумага чейин созулушу мүмкүн да. Чечим чыккандан кийин эгер биздин жообуз жок болуп туура эмес, жообуз
канааттандырбаса
болсо, баягы өтүнмөнүн ээси башка ресурстарды издегенге убактысы жетиштүү болуш керек да.
Ал эми гранттын өлчөмүндө чектөө барбы же ошол бара турган өлкөдө билет баасы айталы канча болсо баарын көтөрүүгө милдеттүүсүңөрбү?
Ооба, эгер биз колдосок ал өтүнмөнү, биз ошол өлкөгө барчу билетти сатып бергенге милдеттүүбүз, баасына карабайбыз. Сөзсүз түрдө ал бара турган өлкөнүн визасын алыш керек. Ал жаран, ал ошол башка болгон чыгымдарды өзү жабыш керек да.
Азыр ушул кайрылуу биздин угармандарга кайрылып кетсеңиз болот. Ушул сапар грантын алуу үчүн кайсы жака кантип кайрылышы керек?
Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта, Твиттерде, Инстаграмда. Бирок жалпы маалыматты биздин Soros Чекит KG сайтыбызда сапар гранттары же проездные гранты деген бөлүмдөн тапсаңар болот, же мага кайрылсаңар болот. Менин да контакттык
айтып коюңуз.
Биздин телефон 66 34 75, менин ички номерим 131 1.
Чоң рахмат. Эске сала кетсек, бүгүн конокто Назира Турарова болду, Сорос Кыргызстан фондунун Сапар грант долбоорунун координатору. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бизди бардык социалдык тармактардан издеңиз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Максат Ахматжан улу башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.